И Исус е ти сега, води ме с милата си ръка към дома. Само че е много трудно да позволяваш някой да те води. Някога имаше екскурзионни летувания, понеже беше забранено да се събираме и така се опитвахме да компенсираме през лятото срещите, които имахме желание да преживяваме. И не се задържахме в една хижа, а пътуваме от хижа до хижа. И винаги имаше желаещи от групата да върват пред водача. И беше много трудно да ги накара да върват след него. Не е лесно за човека да бъде воден. Някак си не му се иска. Но песента беше достатъчно красноречива. Това е лична изповед. Изповед на желаещ Исус да го води с милата си ръка към дома. Ама къде да стои милата ръка? Къде да сложи Исус милата си ръка? На моето рамо. Но за да бъде сложена на рамото, трябва да сме в добри отношения, да сме близки, да стоим един до друг и той да положи милата си ръка на рамото ми, за да ме води. И това е много трудно. Тази вечер ние продължаваме нашата поредица от проповеди за Святия Дух. Той трябваше да ни помогне в обръщането. Да ни обърне. Да ни каже в какво състояние се намираме. Какво може да се случи, ако не се обърнем. И как да стане обръщането. Но след обръщането е необходимо сближаване. Необходимо е да се предадем в ръцете на Исус Христос. И тъй като това е трудно, можем да го наречем криза. И нека нашите размишления тази вечер да бъдат в тази насока. Кризата на предаването. Кризата на предаването. Като пример за илюстрация ще ни послужи древният патриарх Яков. Преди обаче да стане патриарх, той беше сам. Син на своята майка и на своя баща. Конкурент на брат си за пророчеството. Изключителен майстор на стратегията. Разбира се, и майка му помагаше в тази насока, но той беше майстор на стратегията. Как да подрежда нещата така, че да бъдат негова полза, даже и когато се вижда, че губи. Особено когато той отиде в дома на своя войчо Лаван, продължение на около 20 години се надпреварваше с войчо си по надхитрене. Кой е по-добър? Имаме наша българска поговорка, която казва кръвта, вода не става. Ами Яков и Лаван имат една кръв. В други думи имат доста общи генетични черти, с които не са се справили. И двамата имаха проблеми. И тези проблеми продължаваха много време. Навръщане към дома, Яков отново е стратег. Той води след себе си многобройни стада, много голямо семейство, няколко съпруги, деца. Но сърцето му е свито от страх, защото навлизат в земите, където живее неговия брат. А брат му беше дал обет, че когато почине баща им, ще отнеме живота на брат си. Ще се отмъсти за измамата, за ограбването. И Яков върви със свито сърце. Още повече се стряска, когато идват разузнавачите и казват: брат ти идва насам с една добре въоръжена свита. И той започва да действа. Най-напред ще върват стадата и пастирите. След това ще върват вторите съпруги с децата си. След това ще върват първите. Ама първо ще бъде Лия, а после ще бъде Рахил, съответно и децата. Сещате се каква е стратегията. Майстор на стратегията. Въпросът, който обаче трябва да се поставим, беше ли този човек вярващ? И в кого вярваше? Библията ни казва, че Яков вярва в истинския Бог, в живия Бог. Тези 20 години, прекарани в дома на Вуйчо Лаван, там в чужбина, не успяха да му повлияят да промени вярата си и да почне да се кланя на други богове. Макар че неговите съпруги още не бяха отвикнали от това. Неговата скъпа се беше запасила с достатъчно идоли, макар и малки, но достатъчно, на които ще продължава да се кланя, когато се приберат и установят на постоянно място. Но Яков не беше променил вярата си. Но къде му беше проблемът? Проблемът беше в предаването. Яков беше в криза по този въпрос. И сега ние трябва да погледнем на нас, всеки в своя собствен живот. Как е по отношение на вярата си в Бога? До каква степен вярваме? И до каква степен нашата вяра вече се е трансформирала в доверие, което ще ни позволи да преживеем предаването. Погледнато теологично, моментът на предаването трябва да застане по време на кръщението. Защото това е бил един процес, в който Святия Дух е започнал да работи с човека. Най-напред го е срещнал със себе си. Повлиял е в него да се прояви някакъв интерес. Да започне да се заслушва в религиозни беседи. Да се снабди с Библия, да почне да я чете. Да започне да разбира какво пише в Библията. Да разбере, че трябва да стигне до кръщение, т.е. новорождение, и да преживее новорождението. Но се оказва, че не винаги времето на обръщането и времето на предаването съвпадат. Ако трябва да бъдем точни, това са много редки случаи. Обикновено има време. В живота на Яков имаше 20 години разстояние от обръщането до предаването. След малко ще се върнем отново в неговият случай. Когато човек се обърне към Бога, преживее кръщението, започне своя християнски живот, все още има колебания. Защото и вярата трябва да се развива. И тя трябва да расте. Има моменти, когато смело можеш да тръгнеш по вълните като апостол Петър и след известно време да започнеш да потъваш. След това да извикаш към Бога, Той да ти подаде ръка. Сега се опитвам да си представя тази картина през онази наистина страшна бурна нощ. Петър е в лодката, заедно със своите колеги, оплашен до смърт. В един момент обаче той разбира, че там отсреща Исус Христос. Петър прекрачва борда и тръгва сам към Исус. Следващия момент, не точно следващия момент, но след известно време той започва да потъва, но достатъчно близо до Исус, за да може Исус Христос да го извади от водата. Съжалявам, че спира до тук разказа. Не е описано как се връщат до лодката. Все още не има разстояние между двамата и лодката. Аз лично за себе си се представям така картината. Сега вече Исус хванал здраво Петър с милата си ръка и го води към лодката. Може да не е така, но аз така си го представям. Така ми се иска да е било. В един момент тръгваме, но можем да тръгнем сами, мислейки си, че вървим с Исус. И наистина да е така, но да има разстояние. Пак Петър е подходящ пример. Отново имаме такава ситуация. Петър се е обърнал към Исус Христос. Той е дал изявление, че е готов да мине през вода и огън и в затвори на смърт, където трябва. Идва момента, когато трябва да покаже, че действително е готов на всичко, дошли се арестуват Исус Христос, учените се разбягват, остават само двама. Групата стражи водят Исус Христос, заедно с групата Иоанн, а малко по-назад е Петър. Но нито Иоанн е близо до Исус, още по-малко пък Петър. Обърнати са и двамата, но са в криза. Кризата на предаването. Ние сме се обърнали към Бога, повярвали се в Него. Дали сме се кръстили или ни предстои кръщение, важното е, че ние имаме убеждение, че това е пътя. Вървим, но трябва да се огледаме къде сме и къде е Исус. Към Него ли вървим или заедно с Него към дома? Нека да се спомнем по-често от хубавата песен, която пяхме преди малко. Исус е ти всегда, всеки ден. Води ме към дома. Обръщането и след това предаването е процес. Чуйте как е описан той вкратце в книгата Живота на Исуса. Христос постоянно работи в сърцето. Постепенно, може би несъзнателно за човека, се създават влияния, които целят да привлекат душата при Христос. Те може да се получат от размисъл за Него, чрез четене на писанията или чрез слушане на словото на проповедник. И в един миг, когато духът дойде с по-ясен призив, душата се предава с радост на Исус. Мнозина наричат този процес внезапно обръщане към Бога, но той е резултат от дълго умоляване на Божия дух. Няколко причини, които пречат на този процес, които всъщност са причина за тази криза. Сигурно ви прави впечатление, па предполагам, че го е имало и във вашето детство, но сега погледнете децата от най-малката възраст, когато искат сами да се справят. Нека аз мога сам. Много често и днес и големите отказват услуга, защото може ли сами? Можеш. Но защо не приемаш помощ? Какво пречи да ти се кавалерства, например? Пак ще спомена онази реплика на един ученик. Защо днеска няма кавалери, задава въпрос журналист на средношколци в онези години. И един от тях смело отговаря ми, защото няма дами. Мога сам. Когато това прословото аз е повече от нормата, се явява проблема за предаването. Помните ли какво казва Петър на Исус там в онази нощ? Господи, ако си ти, как беше, моля, кажи да дойда. Много ми се иска да го питам, Петре, защо искаше да отидеш при Исус по водата? Ми той щеше да дойде там. Петър не каза, Господи, ела ме изведи от тук и ме заведи на сушата. А казва, кажи да дойда. Аз да дойда. Сам. И Господ му казва, добре, ела. Може ли Петър сам да върви? Не може. Може няколко крачки и след това след допотълнето. Понякога разчитаме много на нашите сили, на нашите възможности, на знанията, на информацията, която имаме. Сега може да се спомним изказването на Лаодикия. Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо. На какво си богат? Богат съм на знания, богат съм на вяра. Да, богат съм на вяра. Моята вяра е 100%. А доверието на колко процента е? Ако е само вяра, и няма доверие, имаме проблем. Проблема, ето е кризата. Борбата срещу собственото аз е най-голямата битка, която се е водила някога. Покоряването на личното аз и на Бога, предаването на всичко наше на Бога изисква борба от наша страна. Но цялото наше същество трябва да се подчини на Бога, преди да може да бъде подновено в Неговото първоначална святост. Отче, не моята воля да бъде. Това беше примера на Исус Христос. Не моята, а Твоята воля да бъде. На второ място, причина за тази криза са препятствията, които Сатана поставя пред нас. Пречките, които поставя пред нас. Да не успяваме да се доверим на Бога, за да може да се предадем напълно в Неговите ръце. Няколко примера за учениците. Ако не си научил таблицата за умножение или деление, ще можеш да се явиш на матура по математика. Малък проблем, но достатъчно голям, за да не успееш. Втори пример. Ако те е страх да скочиш от балкон висок 1 метър, ще скочиш ли с парашут от 1000 метра? Няма да можеш. Сатана е този, който се прави препятствията. И понеже аз се страхувам от тези препятствия и не прекрачвам, не се опитвам. Има една дисциплина в леката атлетика – бягане с препятствия. Има много спортисти, които могат да бягат достатъчно бързо, но предпочитат да бъде гладко бягането, а да няма препятствията. И ние спадаме, говоря като хора, спадаме към тази група спортисти, за които и апостол Павел казва. Всички тичаме, но гледаме да няма препятствия. Защото като видиш там препятствието и се плашиш, че няма да успееш. И има го този момент. Засилва се спортиста да прескочи летвата или пък дълъг скок и на средата на пистата спира. Нещо го смущава. Препятствието може да бъде причина да плачем горко като апостол Петър. Само че падането на Петър не беше внезапно. Той вървеше с Исус Христос, вярваше в Него, когато Исус питаше, когато хората... Какво казват хората за мене? Едни мислят, че си Йоан Кръстител, други мислят, че си Илия, трети... Вие какво мислите? Ти си Исус Христос, Син на Бога. Добре, Петре, само че не ти си го измислил. Божия Дух ти го каза. Но явно, че ти имаш уши, имаш сърце, което може да приеме информацията от Светия Дух. И един ден Исус Христос се обръща към Петър и казва: махни се зад мене, Сатано. Ти не мислиш по Божиите въпроси. И Петър не взема под внимание това, че нещо не е наред. Продължи да бъде бръз. Очаква да се вдигне въстание по време на Пасхата. Учениците ще правят Пасха заедно с Исус Христос. Хайде да отидем на мястото. В горницата. Насядали са. Там е сложено всичко необходимо за празника. Исус Христос мие нозете на учениците. Имаше известна реплика с Петър, но той също позволи на Исус да измие нозете му. Изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм. Исус отдели тримата малко по-встрани, за да се молят. Моли ли се Петър? Не. Какво прави? Спи. Защо ли? Можем да мислим по въпроса. Излизат от градината и идва стражата да арестува Исус Христос. Какво прави Петър? Моля. Къде беше? Това не е нож за кормене на риба. Това е оръжие. Къде беше този нож? Той не се отиде до вкъщи да го вземе. Вярва в Исус Христос, но доверява ли му се? Не. Не. Не взема урок. И след това ще се кълне, че не го познава. Ако не успеем да преживеем предаването след обръщането, няма значение колко време ще мине, но нека да е колкото може по-кратко, защото е възможно. Преследвайки някакви цели, да стигнем до положението на апостол Петър. Да имаме някаква друга нагласа за нещо различно от това, което Господ е намислил да направи. Причини, които са много съществени. Какво оръжие имаме и за какво се приготвяме. Господ казва: идете по целия свят, проповядвайте Евангелието, научете всичките народи и кръщавайте в името на Отца и Сина и Святия Дух. Напоследък обаче, постоянно ние следим много внимателно информацията, кога ще дойде неделния ден, готови ли сме, къде да се крием, къде ще бягаме, с какво да се запасим. Вярваме Бога, вярваме, че ще има второ пришествие, но има ли предаване? Въпроси, които мен лично много ме вълнуват. И ако успея и вас да накарам да се развълнувате, сигурно ще бъде добре. Ние трябва да работим за спечелване на души, а не да се опазваме, като дойде кризата. Кой ще ни пази по време на кризата? Ние ли? Няма да се опазим. Не можем да се опазим. Господ е този, който ще ни закриля в това време. Но имаме проблеми с тези препятствия, които Сатана поставя пред нас. И сега, отново няколко думи по отношение на технологията на предаването. Как става това? Връщаме се отново при Яков. Той е излъгал баща си, вземайки, изграяйки наистина много успешно ролята на брат си и след това напуска дома, защото е оплашен. Той бяга за живота си и вървейки по пътя към Вуйчо Лаван, той е в много особено състояние. Първо, оплашен. Второ, неизвестността пред него. Трето, какво мисли Бог за мен? Баща ми не пише дали са успяли да си уредят отношенията с баща си, дали Яков се е извинил. Не знае. Но той има скруполи, той има борба в себе си. И казва писанието, легна си вечерта, заспа неспокоен сън. Неуверен в нищо. Не знае Господ как гледа на него сега, като на един човек, който е съгрешил толкова жестоко спрямо баща си и спрямо брат си и спрямо Бога. И Господ е там. Яков сънува сън, една стълба, която се спуща от небето към земята и казва, по нея се качваха и слизаха ангели. Яков се събужда и разбира, че Господ е с него. Нека да прочетем този момент. Той е много важен. Битие 28 глава, 20 и 21 стих. Тогава Яков направи оброк и каза, ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам, и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се върна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. Тогава Господ ще бъде мой Бог. Това е момента на обръщането за Яков. Личното обръщане. Тези, които в начало, говоря за вярващите адвентисти специално в България, започваха делото си, преживяваха и обръщане, и предаване. Но с течение на времето, трето, четвърто поколение адвентисти приемат вярата като наследство. Липсва предаването. Някак си се заживява с една мисъл, че щом живея в един дом на вярващи, то означава, че аз съм там. Заедно с всички. Но се оказва, че не е така. И Петър и останалите бяха общо в групата. Исус беше там, но липсваше предаването. Така че, скъпи братя и сестри, вие, които имате деца, внуци и правнуци, молете се не само за тяхната вяра да не оскудее, но да преживеят лично. Лично да преживеят предаването. Това, ако не направят, ще имат проблем. Яков сега се обърна към Бога. Имаше бащината вяра. Сигурно е пренасял жертви заедно с баща си и с брат си. Но нямаше го истинското обръщане. И затова правеше грешките. Но нямаше го и предаването. 20 години той се бори сам. И Господ допускаше да има проблеми, да има трудности, не за да го спъват, а за да бъдат стъпала, по които той да се изкачва по-близо до Бога. Но той по-често се спъваше, отколкото да се изкачва към Бога. Спъваше се. Вместо да приеме измамата и да си има Лия и да бъде щастлив, той реши, че трябва да преследва голямата цел. Другата. Не я обичам. Много често и днеска се слугува на чувствата. Нямаме доверие в Бога, че Той може да обърне чувствата. Че Той може да направи горчивата вода да стане сладка. Много сериозен проблем е днеска, особено с младите хора. Особено тези, които искат да се задумяват. Не чувствам нищо. Имаме много сериозни проблеми в доверието. 20 години този човек вярва в Бога, покланя се на Бога, но не се доверява. Не се предава. И накрая Господ му казва, вече можеш да се връщаш у дома. Но не си готов още за у дома. И затова трябва да преживееш още една много тежка опитност. А за нея четем в 32 глава от 24 до 26 стих. А Яков остана сам. Има моменти, когато трябва да останем сами. И един човек се бореше с него до зазоряване, който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, докато се бореше с него. Тогава човека каза, пусни ме да се отида, защото се зазори. А Яков каза, няма да те пусна да се отидеш, докато не ме благословиш. Хванал ли се здраво Яков за този представител на небето? Вече да. Страхува ли се, когато тръгна да се среща с брат си? Макар и куцащ? Днеска ние не се борим с ангел, а със Святия Дух. Той е до нас. И се бори с нас и казва, дай ми възможност да те свържа с Бога. Дай ми възможност да успея да те накарам да се предадеш напълно, за да живееш по-спокойно и по-уверено. Трудности няма да спрат. Ще има вода. Ще има огън. Но няма да те опарят. Няма да се отдавиш. Защото аз те държа. Скъпи брати и сестри, трябва да преживеем предаването, защото ще дойде време, когато Божия Дух ще оттеглил влиянието си от този свят. И ние ще разберем, че е така, наблюдавайки събитията. Но няма да оттегли влиянието си и помощта си за крилата си към тези, които са се предали на Бог. Ето какво четем. Нещо подобно ще преживее Божия народ в заключителната борба с силите на злото. Сатана ще се опитва да ги ужасява, че техният случай е безнадежден, че греховете им са прекалено големи, за да може Бог да прости. Ще се спомнят обаче голямото Божие милосърдие и чрез искренността на своето покаяние ще се домогват до обещанията, които Бог чрез Исус Христос е дал. Тяхната вяра няма да отслабне от това, че няма да бъдат чути веднага. Няма да отслабне. Апостол Павел ще пише, изпълвайте се с духа, за да можете да се предадете напълно на Бога. Да вървите ръка за ръка към небето. Бог да ни даде мъдрост да разберем в какво състояние се намираме като отделни личности. Да наблюдаваме и нашите брати и сестри, И ако е възможно да им помогнем с молитва или по някакъв друг начин, но най-вече на нашите деца и внуци, на които им липсва невярата, предаването. Защото не знаят това. Да не преживеем онази опитност на древния Израел, когато дойде новото поколение, което казва, не познаваше Бог. Бог да бъде с нас. А Неговия дух да ръководи нашето обръщане и нашето предаване. Амин.